Vom citi împreună două versete din 2 Petru, capitolul 3, versetul 9 și versetul 10. Cuvinte pe care le vom găsi scrise în Scriptură la pagina 1198. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin. Mă invit să reocupați locurile. Această zi pentru mine este o zi de bucurie, este o zi a reamintirilor. Fratele Vladimir m-a făcut să mi-aduc aminte ceea ce am uitat. Este drept că au trecut mulți ani de când am plecat din zona aceasta, dar tot din zona aceasta sunt. Și de multe ori, plecând încolo încoace prin țară, frații mă întreabă, de unde ești, frate? Și în pornirea mea stă să zic, eu sunt vihorean. Așa este, sunt de aici, iar acum sunt bucuros să fiu acasă. Vă aduc salutări din partea fraților și a surorilor din Biserica Emanuel din Sibiu. Salutul nostru este har și pace. De aceste sărbători, Dumnezeu să vă dăruiască bucurie, să vă dăruiască bucuria învierii Domnului Iisus Hristos. Amin. Este o perioadă anului, poate ca niciuna. În vremea aceasta, oamenii se gândesc la Dumnezeu. În vremea aceasta, în săptămâna patimilor, săptămâna mare, suntem mai aproape de Dumnezeu ca altădată. Ne gândim la Dumnezeu mai mult, citim în Biblie mai mult, mergem la biserică mai mult. Dar mă tem să nu fie numai o formă, un obicei. Și așa cum oamenii au obiceiul ca la Paști să spună, Hristos a înviat, și tot în baza obiceiului să li se răspundă, adevărat a înviat, și numai un obicei să fie, mi-e teamă ca și umblatul nostru la biserică să fie tot un obicei. Există această primejdie să faci lucrurile din obicei, să intri într-o inerție, și în virtutea acelei inerții să se desfășoare lucrurile fără să mai atingă lăuntrul tău, fără să te mai impresioneze, fără să mai miște sufletește într-un anume fel. Obiceiul acesta nu este un obicei rău, dar dacă e numai obicei, e tot un obicei. Mă rog lui Dumnezeu ca pentru noi săptămâna aceasta și sărbătorile acestea să marcheze o trăire spirituală, o trezire sufletească și o experiență a noastră a fiecăruia cu Hristosul cel înviat, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Regăsesc în Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus patru lucruri majore, foarte multe sunt spuse în Scriptură. Dar parcă sunt patru adevăruri pe care se sprijină totul. Și adevărurile sunt următoarele. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu.
Amin.
Tatăl Lui este Creatorul Cerului și al Pământului. Domnul Iisus are aceeași natură cu Tatăl. A venit de acolo. El nu e de aici. El e de acolo. Noi când ne naștem, ne naștem aici și într-o zi murind, plecăm de aici acolo. Dar El mai întâi a fost acolo, s-a născut aici, apoi a plecat acolo, arătându-ne cum se merge acolo. El este Fiul lui Dumnezeu. Este primul adevăr de bază al Noului Testament, al Scripturii. Un adevăr pe care se sprijină credința noastră. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Al doilea adevăr, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Evangheliile pregătesc să se enunțe adevărul acesta. S-a vorbit despre nașterea, despre predica, despre minunile, despre viața lui Iisus, ca să se introducă adevărul despre moartea lui Iisus. Zicea apostolul Pavel, noi îl predicăm pe Hristos și pe el răstignit. Vremea aceasta din an ne gândim mult la răstignirea lui Iisus și bine facem. Al treilea adevăr, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit, a înviat. El este viu. O mare parte a lumii creștine din lume a sărbătorit învierea alaltăieri. Poate sunt frați și surori care au sărbătorit alaltăieri învierea. Hristos a înviat. Noi vom sărbători cei mai mulți de aici duminica viitoare. Duminică. Dar și pentru noi, nu duminică, ci acum, Hristos a înviat. Știți, Iisus n-a înviat alaltăieri și nici nu va învia duminică. El a înviat în urmă cu 2000 de ani și rămâne viu, slăvit să fie numele Lui. Iar aceste trei adevăruri nu fac decât să-L pregătească pe al patrulea. Și acest al patrulea adevăr este începutul fiecărei epistole și încheierea fiecărei epistole. Adevărul al patrulea este următorul. Iisus Hristos este Domnul. Sunt patru adevăruri de bază. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus a murit, Iisus a înviat și Iisus este Domnul. Patru stâlpi pe care se sprijină creația. Patru adevăruri despre Hristos care fac posibilă viața noastră. Fără acestea, nu-i nimic. Noi în această seară dorim să proclamăm dumnezeirea lui Iisus, moartea lui Iisus, învierea lui Iisus și domnia lui Iisus. Amin.
Amin.
Ce faci în fața acestor adevăruri? Adevărurile acestea nu sunt de ieri. Dar ce faci în fața lor? Cel care a murit și a înviat stăpânește toată creația. În fața lui nu poți să stai nepăsător cu mâinile în buzunar, zicând, nu mă interesează. Pentru că în fața lui toți vom da socoteală. El este Domn. Ce faci în fața lui? Eu am citit un verset în care li se face tuturor o invitație. Și invitația este o invitație la pocăință. Spunea Petru, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Notez că a doua epistola lui Petru, vorba lui Vladimir, nu a fost scrisă către cei din bufet, ci a fost scrisă către biserică. În introducerea ei, Petru spunea, către cei care au primit o credință de același preț cu a noastră. Epistola aceea a fost scrisă pocăiților, pe care Petru acum îi cheamă la pocăință. În fața acestor patru adevăruri majore, de care se sprijină lumea văzută și nevăzută, răspunsul este pocăința. Trebuie să ne pocăim. Amin.
Amin.
În Matei, capitolul 23, este un verset pe care l-a spus Domnul Iisus în ziua de marți, în săptămâna mare. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Oameni care erau foarte preocupați cu aparența, cu înfățișarea exterioară a lucrurilor, dar care n-arătau niciun fel de atenție profunzimii, lăuntrului. Ei încercau să pozeze în fața altora, să arate pe din afară bine, să aibă o imagine bună, să le meargă nume bun, dar în lăuntrul lor erau fără a-L cunoaște pe Dumnezeu. Imaginea aceasta eu o revăd într-o vorbă pe care o avem noi, este o vorbă pe la noi. Vorba aceea este când va face plopul mere și răchita mișunele. Dar vorba asta vine de undeva. Mă gândesc că cei mai mulți știți de unde vine. Prin anii 80-85, Ceaușescu a făcut o vizită în Timișoara. Și acolo în Timișoara, în Parcul Rozelor, la umbră de plopi, a făcut el o declarație pe care a argumentat-o cu vorba. Când va face plopul mere și se uita la plopi, atunci o să fie altfel decât am zis eu. Dar niște studenți, isteți, l-au auzit, au tăiat-o repede la prozar, au cumpărat vreo 2 saci cu mere și la lumină de lună, noaptea, le-au legat cu ață în plopi. Dimineața, când au trecut oamenii prin locul acela și au ridicat privirile și au văzut plopii încărcați cu mere. Aveau sau n-aveau? Aveau! De-ar fi trecut pe acolo un african, care în viața lui nu a văzut măr, copac, a văzut numai fruct. Extraordinară descoperire! Am văzut în sfârșit și un măr! Farisei fățarnici, curățiți partea din afară. Câteodată așa este și cu noi. Am zis câteodată. Dar câteodată cât e de des, eu nu știu. Înțelegeți? Într-un mod artificial și pe din afară ne împodobim cu ceea ce îl caracterizează pe un creștin. Merele sunt agățate bine, legate bine, să bată vântul cât a vrea, nu cad jos. Stau să fie văzute de toți. Da, da, tot plopie. E îmbrăcat bine, cu Biblia sub țioară, cu harfa de cântări în mână, cântând, rugându-se, ascultând sau predicând. Merele stau bine, dar dai tot plop. Că înăuntru lui nu s-a întâmplat nimic. Voia lui Dumnezeu este nu să ne împodobim pe din afară cu ceea ce face un creștin în mod natural, ca un izvor lăuntric ce iese din el, ci voia lui Dumnezeu este să predăm noi lui plopul nostru sălbatic, adică omul nostru vechi, iar el prin minunea pe care o numește în Scriptură nașterea din nou, să ne facă fii al lui Dumnezeu, să ne transforme în meri roditori, care de acum în mod natural să rodească spre slava lui Dumnezeu. Amin. Fraților și surorilor, în limbajul nostru, în vorbirea noastră, întâlnim foarte mult două cuvinte. Sunt două cuvinte pe care le uzăm foarte mult. Un cuvânt e din Biblie, iar celălalt cuvânt nu e din Biblie. Un cuvânt, despre cuvântul acesta am și vorbit, este cuvântul pocăință. Așa că scrie în Biblie despre pocăință. Scrie și în Vechiul Testament, scrie și în Noul Testament și noi am citit acolo și am crezut ce-i scris și am început să vorbim ce-i scris și am predicat despre pocăință și cântăm pocăința și recităm despre pocăință și ne întâlnim unul cu altul și ne îndemnăm la pocăință și la un moment dat te uiți la un frate așa și zici, frate, tu ar trebui să te mai pocăiești. El zice, nu eu, ci tu ar trebui să te mai pocăiești. Ei, cuvântul acesta, pocăință, este foarte des întâlnit în vocabularul nostru. Așa că îl folosim. Și tot folosindu-l, s-a născut al doilea cuvânt, care nu e scris în Biblie. Cuvântul pocăit. Oricât vezi citi în Biblie, nu vezi găsi cuvântul pocăit. Niciodată nu e folosit cu valoare substantivală. Niciodată nu-i nume. Întotdeauna este un proces la care te cheamă Dumnezeu. Dar noi aici, cântând, vorbind, recitând, îndemnându-ne reciproc la pocăință, la un moment dat cineva trece pe stradă, vede ceva nou, n-a mai văzut, n-a mai fost pe aici, aude zgomot dinăuntru și e un vecin care a ieșit în stradă și întreabă: domnule, cine sunt casa aceea? Și îmi spune: oamenii din casa aceea sunt cine? Pocăiții. Și am zis într-o zi: Doamne, bine ar fi să aibă și dreptate. Așa-i? Este mare deosebire între aceste două cuvinte, pocăiți sau pocăință. Pocăința este o stare sufletească și o experiență pe care o trăiești cu Dumnezeu și marchează întoarcerea de la păcate la Dumnezeul cel adevărat. Pocăit e un nume. Un nume pe care ți l-a dat alții. Pocăința este voia lui Dumnezeu, iar cuvântul pocăit e ceva ce atinge numai suprafața. E posibil ca cineva să vină la pocăiți, să-i placă la pocăiți, dar el să nu vine și la pocăință. Mereu vine la pocăiți. Cineva spunea într-o împrejurare, mergând așa într-o biserică: domnule, a zis el, vreau să mă prezint, mă cheamă Mihai, sunt de 35 de ani prieten al casei Domnului. De 35 de ani venea la pocăiți, dar încă n-a pucat să vină și la pocăință. Atât de des venea la pocăiți, încât la un moment dat oamenii au zis: știu, ești pocăit. I-a pus numele, dar cu pocăința n-avea treabă. De asemenea, este posibil ca cineva să vină la pocăiți. Aici se audă mesajul despre pocăință. Mesajul acela să-i străpungă inima, să-l creadă, viața lui să se schimbe, caracterul lui să se înnoiască. Iar acum, născut din nou, cu Hristos în suflet, umplut de Duhul Sfânt, se duce acasă. Cei din familie notează schimbare în viața lui. Merge la școală sau la serviciu, colegii, de asemenea, notează schimbare în viața lui. Omul nu mai bea, nu mai fumează, nu mai înjură, nu mai fură, nu? Nu zice, nu mă fură, nu mai fură. Și se uită la un moment dat, văzând toată această schimbare, acest complex de transformări petrecute cu acel om, se uită la el, se trage un pas așa în spate și oamenii trag concluzia și spune: domnule, dar nu cumva te-ai pocăit? Și el care a trăit pocăința, acum a căpătat numele de pocăit. De acum e pocăit și el. În ochii tuturor e un pocăit. Și apoi să vedeți ce se poate întâmpla. Se poate întâmpla să treacă un an, doi, nouă, sau nu știu câți. Și după anii aceștia trecuți, omul să zică: m-am săturat. Pocăința o părăsește. Dar numele de pocăit și-l păstrează. Și-l păstrează cu mândrie. Și atât ați trebuie într-o anumită împrejurare nedorită să-i spui: bă, frate, tu ești nepocăit. Adică să-i contești numele. Să vezi cum o să te întâlnești cu lipsa lui de pocăință. Iată deosebirea între cele două cuvinte, cuvântul pocăit și cuvântul pocăință. Eu nu zic că trebuie să fie așa, eu zic că mă tem că s-ar putea să fie așa. Și dumneavoastră m-ați înțeles. Chemarea Evangheliei în această seară nu este o chemare la pocăiți, ci este o chemare la pocăință. Iar aici e loc pentru fiecare. Așa-i? Duminică am avut un botez în Biserica din Sibiu și pregătind pe candidați, a fost unul între ei, în sfârșit, noi nu-i botezăm pe toți candidați, numai pe câțiva dintre ei, și mai multe nu spun. Adică îi cernem un pic. Și întrebăm pe unul dintre ei, născut așa în familie de credincioși, auzi, spune și mie când te-ai pocăit tu. Și a dat așa la mine și a zis, frate, da, eu m-am născut pocăit. Bine, bine, am zis. Mulțumesc pentru această informație, da? Totuși poți să-mi spui și mie când te-ai pocăit. Frate, cred că n-ați fost atent, a zis el. Tata meu și mama mea au fost pocăiți când m-am născut eu. M-au dus la biserică, am fost adus la binecuvântare și eu-s pocăit de când mă știu. Bine, am zis. Dar totuși, poți să-mi spui și mie când te-ai pocăit? S-a uitat lung la mine și s-a blocat. Botezul data viitoare. Pocăiți sau pocăință? Vai de voi, farisei, fățarnici. Mă ierte, Vladimir, că am luat-o cu vaiuri de acum. Curățiți partea din afara paharului. Pe din afară. Pregătită pentru închinare, îmbrăcată decent, acoperită, ca o pocăită. Aranjat cum trebuie, fără cravat, asta e semn de mândrie. Pios, dar ce-i înăuntru? N-o zici nimeni că trebuie să murdărim pe din afară vasul și să-l spălăm pe dinăuntru. Și pe din afară trebuie curat. Dar pe dinăuntru mai întâi. Așa e sau nu e așa? Amin. Amin. Seara aceasta, după cum ați înțeles, vorbim despre pocăință. Și vorbind despre pocăință, în continuare aș dori să spun patru lucruri esențiale care se văd în viața unui pocăit, a unui om care s-a pocăit cu adevărat. Sunt patru lucruri foarte importante, toate patru, și toate sunt în versetele acelea două pe care le-am citit, care marchează trăirea spirituală a celui care s-a pocăit cu adevărat. Primul dintre ele, zice acolo, Domnul, și în centru este Domnul. Primul lucru care se întâmplă când vii la pocăință, se reface legătura dintre tine și Dumnezeu. Acesta e primul lucru care se întâmplă. Când cu adevărat te pocăiești, se restabilește legătura dintre tine și Dumnezeu. Se reface legătura de comuniune, de pace cu Dumnezeu. Acest lucru este posibil numai având în vedere cele patru adevăruri enunțate la început. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, mort pe cruce, înviat din morți și Domn. Iar prin pocăință vii și îl proclami Domn peste viața ta. Și când faci acest lucru cu credință, se întâmplă ceva. Relația ta cu Dumnezeu, uite așa se cuplează. Și începi să-L cunoști. Nu despre El, pe El. Aici sunt trei cuvinte cheie. Să-L cunoști, să-I vorbești și să-ți vorbească. Comuniunea cu Dumnezeu. Cum e relația ta cu Dumnezeu? Știți, stăm în rugăciune și vorbim. Și ce? Îl cunoaștem, știm. Dacă cineva ne-ar spune, dar descriem cum e, nu știu, dar eu știu când e și când nu e acolo. Așa e că știm. Trăim uneori prezența lui Dumnezeu atât de profund, știm, ne-am învățat să o recunoaștem, știm când suntem în pace și armonie cu Dumnezeu. De asemenea știm și când nu suntem. E clar în sufletul nostru, chiar dacă nu putem descrie mult în cuvinte, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Îi vorbești și când îi spui, știi că a prins vorba ta. Te-a auzit. Mare lucru este să te rogi și să știi că Dumnezeu a luat aminte. Și mai mare lucru este să-L auzi pe Dumnezeu spunându-ți, vorbindu-ți. În zona aceasta este esența pocăinței. Această comuniune strânsă cu Dumnezeu. Această trăire sufletească atât de adâncă încât efectiv să devină motorul vieții tale. Aici e baza, comuniunea cu Dumnezeu. Legătura ta cu Dumnezeu. Când omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, n-a făcut altceva decât să se aplece în pământ. De acolo din pământ a luat o mână de pământ, așa, știi? Și a făcut o cărămidă și a pus-o jos. Pe aia s-a mai plecat, mai făcut o cărămidă, a pus peste cărămida aia. Încă una și încă una. Și tot a făcut el cărămizi din care a construit un zid pe care l-a pus între el și Dumnezeu, zidul acesta. După aceea a lărgit zidul lateral, așa, s-a înconjurat cu zidul, l-a clădit tot mai sus, tot mai sus și a făcut și un... Și s-a ascuns în zidul lui. Zice profetul, păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Un zid înalt, zidul de despărțire. Acum toți ne-am înmulțit și ne-am născut și mulțit aici, da? În încercuirea asta. Și la un moment dat cineva a întrebat, dar oare dincolo de zid mai este ceva? Culmea prostiei și rătăcirii umane. S-a născut unul și a spus, domnilor, vă spune ceva, dincolo de zid nu mai există nimic. Nu există Dumnezeu. Pocăință înseamnă nu numai să descoperi că Dumnezeul de dincolo de păcatul tău, de zidul tău este, ci să regăsești drumul către El și să fii una cu El. Acest lucru este posibil datorită morții și învierii lui Iisus. Amin. Marea problemă este păcatul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Aș vrea să vă spun o experiență pe care am trăit-o aici pe meleagurile acestea. Eu m-am pocăit în 91. În 1991. Eram elev atunci la liceu. Mama mea era întoarsă la Domnul de câțiva ani, dar m-a dus la biserică atât cât a putut ea să mă ducă în sfârșit. Ce vreau să spun este că am fost un fiu risipitor. Unul care am căutat să mă împlinesc, să-mi găsesc mulțumirea și bucuria sufletească în ceea ce poate să ofere lumea aceasta, dar nu mi-a mers. În 1991, în 1 septembrie 91, am înțeles chemarea lui Dumnezeu. M-am predat lui. A început pentru mine o perioadă, ceva de neimaginat. Așa o stare de sațietate, de plinătate, de bucurie, de împlinire lăuntrică. Mă luam de acolo din ferice pe jos până în brădet la biserică. Uite aici, frații, că se trag de pe acolo, în boie, peste deal, până în Budureasă, în Burda, într-o dată și în Pântășești. Și am predicat din moartea oală. Atunci am văzut pentru prima dată în viața mea un predicator cu cravat, pe fratele Pustan. Momente de mare bucurie. Eram, cum spuneam, la liceu, între timp se făcuse iarnă. Stăteam în internat la liceu numărul 2. Așa de frig. Dar noi ne-am găsit imediat o soluție. Am șterpelit de pe undeva o cărămidă de BCA, am făcut niște canale pe ea, un cuțit, cumpăra nicheline de la magazinul de electrice, cu un ștecher și cu un cablu, am rezolvat imediat un reșou, care l-am pus în priză și cu asta rezolvam problema. Ne încălzeam acolo. Erau pentru mine momente de mare creștere spirituală. Fusese botezat cu Duhul Sfânt. Așa mult doream să fiu eu și Dumnezeu și să mă rog. Dar nu puteam acolo împreună cu colegii. Dar am găsisem eu o cameră în care nu stătea nimeni, o mai stricată și în sfârșit ploaia. Și acolo pe ciment pe o bucată de linoleu, îngenuncheam și vorbeam cu Dumnezeu. Era locul meu de întâlnire cu Domnul Iisus, în camera aceea. Mi-ar fi dor acum să mă duc să văd dacă mai e camera aia. Dar într-o zi în care eram singur, că nu v-am spus toate astea, adică n-am intenționat să vă spun toate astea, astea sunt numai așa colaterale, acum ce am vrut să spun. Eram într-o zi în cameră, scriam la masă, reșoul era sub masă și aud pe coridor pe cineva zicând, control de la pompieri! Cum am auzit, am sărit la priză, am tras reșoul, sub pat, pătura pe marginea patului, m-am șezat, tras masa în față, scria. N-am avut vreme să-l ascund mai departe. O bătut la ușă, a poftit, bună ziua, bună ziua, era împreună cu domnul pedagog. Păi ce ne-au întrebat mai multe lucruri, printre alte ne-a spus, aveți reșou? Și o senin, fără tremur, am zis, n-avem reșou. Vă mărturisesc că mi-era teamă să nu ia foc pătura. Tare mari de aici, așa, în pătură. Zis, n-avem. Am simțit eu că ceva e neregulă când am spus asta, dar eram ocupat cu scrisul. Mi-am făcut temele și după aceea am închis cărțile. Și abia așteptam să mă duc în camera aceea în care ploua, în locul meu de întâlnire cu Domnul Iisus. Și m-am dus și am îngenunchiat și l-am chemat pe Domnul. Dar vă spun că mi s-a întâmplat ceva ce pentru prima dată, până atunci, n-am mai avut experiența aceea. De atunci încoace, am mai fost. L-am chemat pe Domnul și n-a venit. În locul prezenței lui care îmi făcea atâta bine, se așezase un gol, o stare de uscăciune, de nerodnicie, de netrebnicie, o groază sufletească, așa o stare de pustiu, de singurătate. Am început să-mi fie frică. Doamne, ce-i? Vino! De ce nu vii? Și așa, da, de departe, așa, dar adânc tare în cugetul meu, a venit răspunsul. Și zici că n-ai reșou? Și zici că n-ai reșou? Una este, făcând un păcat, să te vadă altul și să te mustre, sau să te dovedească cu dovești, așa, prins la colț, să zici, așa e, să trăiți. Alta e să pune Duhului Dumnezeu degetul și să te sensibilizeze El. Wow! Am început să plâng. Era primul meu păcat mai mare după ce m-am întors la Domnul. Le-am gustat amarul. Zice, Doamne, nu plec de aici până nu vin apoi. Uite aici, dorm, dar nu plec până nu vin apoi. Îmi pare rău, am reșou, mă pocăiesc, am plâns, am cerut harul lui Dumnezeu și am simțit cum mi se ridică povara. Era pentru mine ca a doua naștere. Dar atunci mi-a mai spus ceva. Du-te acasă. Du-te la fratele Ioan, era conducător de biserică, și spune că ai mințit. N-apucat să-mi citesc toată Biblia. Încă n-aș însesem la locul cu mărturisiți-vă unii altora păcatele. Asta nu știam. Dar fără să o știu, ceva din lăuntru meu mi-a spus, acela a fost dur, du-te și spune-o. Greu mi-a fost, dar m-am dus. Dar în zilele acelea am înțeles un principiu, că pocăința este comuniune cu Dumnezeu și că fără această comuniune, degeaba te cheamă pocăit. Înțelegi? Imaginea mea în biserică era imaginea unui tânăr plin de entuziasm, de râvnă, care aduna pe tineri în jurul lui, care învăța să facă studiu, să cânte, eu prea știu să cânt, dar eu căutam cântările, ele cântau. Mă puneau la predică, la îndemnuri, la rugăciune. Se uitau la mine cu speranțe. Imaginea mea era unui om pocăit. Și toți mă numeau pocăit. Nu, acum să presupunem că eu nu m-aș fi pocăit. Și acolo cu reșou, când Dumnezeu mi-a zis și zici că n-ai reșou, și eu să fi spus, și ce dacă? Ce, numai eu? Dar n-am auzit eu și pe fratele și pe sora, că-s mai mulți. Îmi fac și uite așa, mă dau pe brazdă. Asta este. Toți ar fi zis în continuare, iată un om pocăit. Și Dumnezeu ar fi zis, aveți dreptate. Numai că pocăința a lăsat-o în camera aia. Internatul liceului numărul 2. Acolo a lăsat-o. De acolo încoace nu m-a pocăit, fără pocăință. Eu cred că înțelegeți acest cuvânt. Voia lui Dumnezeu este să avem această substanță, această comuniune cu Dumnezeu. Aici este centru. Fără această comuniune cu Dumnezeu, degeaba porți numele de creștin. Fără această intimitate, trăire sufletească, părtășie cu Dumnezeul cel adevărat, poți să te botezi de 1000 de ori în apă. Și numai tot la biserică să fii. Că ești, cum a zis Iisus, farisei, fățarnici care curățiți pe din afară paharul. Preocupați excesiv pentru imagine și pentru reputație, ca și biserica din Sardes, îți merge numele că trăiești. Da, de altfel ești mort, spunea Domnul Iisus bisericii acelea. Deci primul adevăr a fost acesta. Comuniune cu Dumnezeu. Și acum în sfertul de ceas rămas, trecem aiute peste cele trei. Că dacă ai pus baza, iute să ridică zidurile, așa-i? Al doilea adevăr este următorul. Și a citit fratele Vladimir acel verset. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Întâi, să iubești pe Dumnezeu, e comuniunea cu Dumnezeu, și apoi pe aproapele. Comuniunea cu semenii. Asta e crucea noastră. Eu și Dumnezeu, stâlpul de sus, eu și semenii, patibulum, cum ziceau romanii, stâlpul lateral. Asta e crucea. Asta trebuie dusă. Comuniune cu Dumnezeu și bine la semeni. Legat de Dumnezeu, legat de semeni. Lăsați-mă să vă întreb ceva. Ați fost vreodată cu trolebusul? Să vă spun că n-am fost eu prima dată cu trolebusul. Acum nu sunt chiar așa de ignorant cum o să pară în povestea asta, dar înțelegeți dumneavoastră. Apropo de diferența dintre Ferice și București. Eu tot auzisem că e autobuz, am un picuț, da? Și auzisem că este și trolebus, că autobuzul a fost de multe ori, cu trolebusul încă niciodată. Cum arăta oare? Și când l-am văzut, arăta ca un autobuz. Și roți are, și uși, și scaun, și formă, și motor, se aude acolo ceva, volan, șofer. Și așa eu. Dar de ce au pus nume trolebus? Numai să aibă două cuvinte în limbă, să ne încurce pe noi, vorba lui Trăznea, gramatica asta, curând meșteșug de tâmpenie. Numai de aia, eu nu m-am uitat că firele, știți, azi ce diferența? Energia e de sus, nu de jos. Eu asta n-am văzut. Și așa, contrariat, m-am urcat într-o rebus. La un moment dat s-a oprit. Se desfăcuse un cablu, dar n-am știut, mai după aia. Domn șofer, știți, eu mecanic, să vă ajut. Hai să-l împingem, deci. Stai, domnule, lasă. O făcut pană, hai să rezolvăm cauciucurile acolo. Lasă, domnule, nu-i problemă cu cauciucul, nu-i zi asta. Atunci, știți, mă gândesc că poate s-o defectat acolo la motor ceva, la curea distribuție sau... Hai să rezolvăm acolo, că... Domnule, stai liniștit, problema nu e acolo jos, nu-i problema aici. Altundeva, lasă, domnule, că s-a blocat atunci volanul, nu se mai deschid dușile, care-i situația? Hai să... Domnule, zice el, problema nu este pe orizontală. Problema este pe verticală. Noi nu avem probleme în sfera orizontală, ai jos. Sus e o problemă. Lasă, Doamne, ce sus. Să dă omul jos din așa și experiența l-a învățat. Când s-a oprit jos, el trebuie să se uite în sus. Că dacă oprit jos fi, nu se uită în sus, s-au încheiat probleme. Și și-a ridicat privirea în sus. Și toată grija lui este să repare relația cu sus. Dar eu nu-l înțeleg. Omule, dar tu nu vezi când nu-ți merge mașina? Și te uiți după stele? Sus. Și când a rezolvat problema sus, nu mă aud eu cum o porni motoarele. Wow! Și zice, domnule, hai sus dacă vrei să mergi mai departe. Hai sus. Vii? Aici e problema. Venim la adunare, stăm pe bănci, ne uităm la predicator și câteodată ne uităm la el de zici că predicatorul mânca lămâie. Leneși, neimplicați în viața semenilor, blocați pe orizontală. Întotdeauna când cineva e blocat pe orizontală, de fapt s-a desprins de verticală. Și pocăință înseamnă să cuplezi cu Dumnezeu și să te miști între semeni, să faci bine. Sunt aceste sărbători în care Dumnezeu ne face ocazie să facem bine. Își dau oamenii silința să aibă pe masă cei mai buni, să aibă miel și să aibă de toate și pâine și prăjituri și să fie ca la o casă de oameni gospodari. Dar știați că sunt mulți care nu își pot permite? Este abia marți. Faceți-vă timp pentru ei. Să ne arătăm preocupați de seminii noștri. Trăim într-o lume în care ne întâlnim cu atâta egoism. O lume în care fiecare zice eu, mie și al meu. Vreme pentru alții mai puțin. Ne-am îngrămădit în blocuri, apartament lângă apartament, apartament peste apartament, dar nu ne mai cunoaștem. Eram într-o zi acasă. Mă mutasem în noua locuință, un apartament, sfârșit. Eu intru pe o scară și din scara cealaltă se intră pe partea cealaltă, deci pe o altă stradă se intră în scara vecină, dar peretele e comun. Și eu stam în camera aceea, perete comun cu vecinii din partea cealaltă. Așa cu capul putit în perete. Mă gândeam. Dar dacă și vecinul de pe partea aia altă face tot așa, stă așa cu capul proptit în perete. Am făcut următoarea descoperire, că dacă e așa, între capul meu și capul lui nu atâta distanță. Niciodată nu suntem mai aproape. Dar emoțional, spiritual, în legăturile acestea pe care le dă creștinismul, el e într-o lume, eu sunt alta. Habar n-am cine e, nu știu ce îl doare, nu știu ce are, îl mai eu plângând dincolo, din când în când, habar n-am de ce, nici nu-mi fac vreme, dar tu-ți faci. Cu ocazia acestor sărbători, hai să ne facem mai multe vreme. Să ne deschidem casa și pentru cei sărmani și necăjiți, care ne bat uneori în poartă, ne bat la uși, ne-am săturat de ei. Dar să vă spun o întâmplare unei familii de la noi din Sibiu. Este vorba de familia Ranca, ei se trag din Aiud. Sunt oameni în vârstă acum. Au la rândul lor copii și nepoți de la copii. Dar fratele Sile, Vasile cum îi zicem noi, ne-a povestit o întâmplare din anii tinereții lui. Era la Aiud, în casa părinților, între frații lui. Familia aceea era o familie foarte ospitalieră. Oricine ar fi avut nevoie de loc de găzduire sau de o masă, se găsea acolo. Și știți cum e? când primești, parcă și vecinii ți-i trimit-o ție. Așa e. Și într-o zi a bătut cineva în poartă. S-a deschis, sora a deschis ușa. Era un om înalt și slab, îmbrăcat în niște haine învechite. Putea să-ți dai seama de departe că-i mor de foame. L-a salutat, omul n-a răspuns nimic. L-a întrebat, ți-e foame, omule? E foame. Dar fără să vorbească. L-a poftit înăuntru, l-a așezat la masă. I-a dat ce-a avut atunci. Știți, noi de multe ori ne scuzăm că nu suntem pregătiți. Dar ce credeți, că Domnul ne ia pe pregătite? I-a pus ce-a avut atunci. Omul a mâncat. În timp ce mânca, i-a făcut un pachetel, l-a pus pe masă și a spus, omule, să ai de drum. Mergi mai departe? Da, a zis el. Și zicea fratele Sile, am văzut-o pe mama cum s-a înălțat așa pe vârful, până la raftul ultim acolo, și de acolo a luat niște bani pe care le-a legat așa într-o cârpă și i-a pus pe masă și a zis, ai de drum. Omul a mâncat, s-a ridicat în picioare, a luat pachetul și banii și a plecat, fără să spună o vorbă. Era un om ciudat. Însă, plecând, a dat cu ochii de o Biblie care era așezată așa pe o masă lângă ușă. A luat o Biblie aceea în mână, a deschis-o larg, pus-o pe masă și a ieșit. Sora noastră s-a dus la Biblie. Și Biblia era deschisă la un verset însemnat în Biblia aceea. Verset care zice, și unii au găzduit îngeri, fără să știe. S-a umplut de înfiorare. Chiar să fie așa, așa zis ea. Fuga în stradă, în corte întâi. Omul ieșise în stradă. În stradă. El a apucat să... Nu, mă, e străduță. I-a luat-o pe alta. Când a venit ea pe strada pe care plecase omul, omul luase pe alta. Într-un cuvânt, l-a pierdut. Foarte frământat, așa în sufletul ei, s-a dus la biserică. Era slujba de joi seară. Iar acolo, la biserică, un frate s-a ridicat la învomul bisericii și a lămurit taina. Și a spus așa, fraților, surorilor, slăvit să fie Dumnezeu. Rugăciunile noastre multe au fost ascultate. Azi dimineață, după 14 ani de pușcărie, fratele Richard Wurmbrand a fost eliberat. De atâta singurătate, bietul om uita să se mai și vorbească. Înțelegi? Eu și Dumnezeu, eu și semenii. Dar acum al treilea lucru, eu și biserica. Pentru că zice în versetul acela, Domnul voiește ca niciunul, deci semenii, să nu piară, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, care ați primit o credință de același preț cu a noastră, biserica. Când te-ai pocăit cu adevărat, atunci ești legat de biserică. Niciodată nu te uiți la biserica Domnului zicând, ei, și zici, noi. Ești parte aici. Ești mădular aici. Nu membru. A fi membru nu-i treabă mare. A fi membru presupune să întrunești două condiții. A fi membru de partid, de sindicat, într-o asociație oarecare, poate chiar și în biserică câteodată. Două. Prima, să participi la ședințe. Ha? Și a doua, să plătești cotizația. Dacă cineva, într-o anumită organizație, participă la ședințe și își plătește cotizația, rămâne membru acolo. Acum noi avem membri care nici pe la ședințe nu mai vin. De dimineața s-au mutat la Seral și unii au trecut la FF și mi-e teamă că și în cer va fi la fel. Iar de cotizații nici nu mai vorbim. Dar revenind, în biserica lui Dumnezeu suntem mădulare. Biserica Domnului fiind asemănată cu un trup în care toți, parte făcând, îl clădim, fiecare având locul lui, slujba lui. Și în organismul acesta ești legat organic. Când cu adevărat te-ai pocăit, știi că ești partea poporului lui Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu se bucură, te bucuri. Când poporul lui Dumnezeu suferă, suferi. Și pentru că ești mădular, tu nu poți vorbi de rău biserica lui Dumnezeu. Și nici pe vreunul din biserica lui Dumnezeu. Pentru că ești mădular, nu poți să faci rău bisericii lui Dumnezeu. Nu poți să tulburi biserica lui Dumnezeu. Să dezbini biserica lui Dumnezeu. Nu poți nici cum să necăjești această biserică, ci te o clădești, ești parte din ea. Nici nu mai vorbești să rămâi acasă când biserica se adună. Pentru că acolo ești mădular. Aceste pocăințe. Eu și Dumnezeu, eu și semenii, eu și biserica. Și mai zice Petru un lucru. Eu și ziua Domnului. Revenirea lui Iisus. La un moment dat cineva se uită la noi. Ei toți ne numesc pocăiți, dar printre noi sunt mulți care trăiesc pocăința. Și văzându-i cum oamenii aceștia simpli, sărmani, necăjiți uneori, trăiesc pocăința din bucata aceea de pâine, dă și altuia. Lumea asta are o vorbă a ei, se uită la noi și nu ne înțeleg. Noi învățăm, cum a zis Iisus, dați și vi se va. Da, dar lumea asta are un alt proverb, un bătrân de la noi din San l-a spus. Veteran de război și ateu, zice el, auzi, foaie verde de dai, n-ai, ia nu da să vezi cum ai, zicea Aurel. Vade Aurel. Și noi care ne-am pocăit cu adevărat, ne rugăm și postim și îl căutăm pe Dumnezeu și ne facem vreme pentru semeni. Și suntem legați de biserica lui Dumnezeu. Fiecare seară. Unde te duci? Te-ai săturat? Nu. Și stă omul așa mirat și te întreabă. Omule, dă-mi cheia. Că eu nu pricep, dă-mi cheia. Fă-mă să înțeleg de ce tu te porți așa. Dă cheia. Și dai cheia. Omule, eu cred că Iisus se va reîntoarce. Și eu nu fac altceva decât să mă pregătesc în întâmpinarea Lui. Eu iubesc venirea Lui. De aceea îl caut. Pentru că știu că cine e cu El aici va fi cu El și atunci. Eu iubesc pe semeni pentru că El a spus că cine face așa va fi vrednic de o mare răsplătire. Eu mă leg în biserica lui Dumnezeu mădular pentru că Iisus a spus că va veni să răpească biserica. Numai biserica. Nici o promisiune din Biblie n-a venit pe numele Nelu Brie sau Vladimir Pustan sau știu eu ce altfel de nume. Niciuna. Dar eu vreau să am promisiunile acele. Și dacă le vreau, atunci trebuie să intru în poporul lui Dumnezeu. Și cheia este faptul că Iisus va reveni. Slăvit să fie numele Lui. Zice Apostolul Pavel. Am sfârșit alergarea și am păzit credința, de acum așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul. Și când am citit, m-am grăbit. Am zis, dar numai Lui. Și scrie versetul în continuare. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubești venirea Domnului Iisus? Erau cele frumoase cântări despre revenirea Lui Iisus. Există o promisiune în Scriptură încă neîmplinită. Promisiunea că Iisus se va întoarce. Și El se va reîntoarce. Este Fiul lui Dumnezeu, mort pe cruce, înviat din morți și Domn. Vine când vrea El să vină. Va veni. Iar în întâmpinarea și în așteptarea Lui, eu trebuie să fac patru lucruri. Să am comuniune cu Dumnezeu, să am comuniune cu semenii mei, să fac bine. Să am comuniune cu poporul lui Dumnezeu, să fiu legat în biserica lui Dumnezeu și să iubesc revenirea lui Iisus. 1 + 1 + 1 + 1, deci de 4 ori încă 1, egal pocăință. comuniune cu Dumnezeu, dragoste pentru semeni, comuniune cu Biserica lui Dumnezeu și să iubești revenirea lui Iisus, aceasta e pocăință. Altfel, e numai pocăit. Aș dori acum, apropiindu-ne de încheiere, să vorbim despre un lucru, un gând. Zice în Scriptură că venirea lui Iisus nu poate fi de nimeni cunoscută. Nimeni nu va ști când va veni Iisus. Dar noi să presupunem că în seara aceasta ar veni Domnul Iisus la noi și ne-ar spune, auzi, pe voi din Beiuș, vă iubesc mai mult decât pe toți creștinii de pe lumea aceasta și vreau să vă descoper un lucru. Azi e marți, țineți minte, vineri, la ora 12 voi veni. Așa clar să fie vorbirea aceasta a Domnului, încât se convingă pe fiecare. Niciunul dintre noi să nu aibă îndoială, nici un pic de îndoială să mai fie, că Domnul va veni vineri la 12. Acum asta nu se va întâmpla, e scris în Scriptură, ziua aceea nu știe nimeni. Dar noi presupunem că ar fi să vină vineri la 12 și El ne-ar spune asta. Acum eu am o întrebare. În fața acestei descoperiri, ce ai face până vineri la 12? Ce ai face? M-aș gândi eu ce aș face. Și tare mult m-aș gândi și ce n-aș mai face. Multe lucruri am face și alte multe n-am mai face. Am zice, de acum trebuie să caut fața Domnului mai mult. O să mă rog mai mult. Ți-ai dus aminte că în dragoste din tâi mai posteai și cum ai zis, nu, acum frate, și așa suntem înainte de Paști, 3 zile de post negru. Vineri la 12 vine Domnul. Nu te mai duce la discotecă. Nu te-ar mai interesa nici balurile. Ai pune mâna pe Scriptură și ai căuta fața lui Dumnezeu. Ai dat cu ochii de un televizor care te ispitește și tot acolo stai. Ai zice, nu mai trebuie. Vine Domnul vineri la 12. Ce ați mai face? Ți-ai aduce aminte că ai ceartă cu vecinul sau cu vecina sau cu fratele sau cu sora și de câte ori nu te-a mânat Duhul lui Dumnezeu la pace și tu ai zis, eu să văd, el a greșit, el m-a jignit. Eu am avut dreptate. Ei, dar acum ai zis, mai contează cine are dreptate? Domnul vine la 12, eu mă duc, n-ar fi bine să mă surprindă cu conflictul ăsta de rezolvat și până una altă fie dreptatea lui, eu cu Domnul să fiu bine. Așa îi face. Dar fraților, eu am o teamă. Și teama mea este că, este următoarea, având în vedere faptul că Domnul nu va veni bine la 12, noi nu vom face nimic. Nimic. De-am ști că vine, am face. Dar știți voi că nu vine? Și acum un scurt rezumat. 4 adevăruri majore despre Iisus. El este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El a înviat din morți. Și El este Domnul. Ce faci tu în fața Lui? Scriptura ne cheamă la pocăință. Pocăință care însemnează să ai comuniune cu Dumnezeu, să ai armonie cu semenii tăi făcându-le bine, să fii mădular în biserica lui Dumnezeu și să iubești revenirea Domnului Iisus. Acesta a fost mesajul pe care l-am primit pe inimă pentru dumneavoastră în seara aceasta. Și Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bunul Dumnezeu să vă însoțească în alergarea vieții dumneavoastră. Și de sărbătorile acestea să aveți în inimă pace, să aveți în inimă bucurie, dar mai ales să aveți în inimă subiectul nostru pe care îl numesc acum la urmă, adevărata pocăință. Amin.